Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqardi. Sardoba toshqini. Ota-onasi uyda yashagan yosh oilalar uy ololmayapti. G'uzordagi O'zbekiston GTL zavodida yana g'alayon. Ishchilar 2 oydan buyon maosh ololmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Buxoroning 2 tumanida gazsiz qolgan aholi avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Gazeta o'zining 10-dekabrga o'tar kechasi xabar berishicha, mazkur voqea Buxoro tumanida bo'lib o'tgan. Shundan so'ng 9-dekabr kuni kechqurun Buxoro viloyati Qorako'l tumani aholisi ham gaz berilishini talab qilib yo'lni to'sib qo'ygan. Buxoro tumanidagi voqea tasvirlangan video muallifi odamlar gaz yo'qligi sabab norozilik bildirishayotganini aytadi. Videoda bir necha 10 odam, asosan ayollar yo'lni to'sib qo'yishga urinayotgani aks etgan. Qorako'l tumanida esa Buxoro News ma'lumotlariga ko'ra Do'stlik va Qorako'z mahallalari aholisi elektr energiyasi va gaz ta'minotidagi muammolar sabab M37 trassasini to'sib qo'ygan. Har yilgidek joriy yilda ham O'zbekistonda qish mavsumida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar davom etmoqda. Joy-joylarda aholi gaz va elektr energiyasi berilishini talab qilib turli noroziliklarni bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov nomzodi Osiyo Olimpiya Kengashining vitse-prezidentligiga ilgari surildi. Bunga O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi ijroiya qo'mitasining 9-dekabr kuni onlayn tarzda o'tkazilgan navbatdan tashqari yig'ilishida qaror berilgan. Yig'ilishda Otabek Umarovning triatlon federatsiyasi hamda MMA assotsiatsiyasidagi faoliyati orqali O'zbekistonda ushbu sport turlarining rivojini yangi bosqichga chiqara olgani alohida urg'ulangan. Qo'mita vakillari O'zbekiston Osiyo Olimpiya Kengashi vitse-prezidenti lavozimiga ilk bor o'z nomzodini ko'rsatayotganini qayd etganlar. Osiyo Olimpiya Kengashida jami 10 nafar vitse-prezident faoliyat ko'rsatadi. Ularning 5 nafari qit'adagi mintaqalar bo'yicha ish olib borsa, qolgan yarmi Osiyoda o'tadigan 5 yirik kompleks musobaqalarni yuqori saviyada tashkil etish uchun mas'ul hisoblanadi. AQSh Qirg'iziston bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimovga Magnitskiy ro'yxati doirasida sanksiya joriy qildi. 9-dekabrda AQSh Moliya vazirligi e'lon qilgan bildiruvda aytilishicha, Matraimov Qirg'izistonda keng miqyosli korrupsiyaviy sxemani tuzgan va pul yuvishda ishtirok etgan. Rasmiy bildiruvda 49 yoshli Matraimov mamlakatdan noqonuniy ravishda kamida 700 million dollarni olib chiqib ketgan, bojxona to'lovlarini chetlab o'tish maqsadida mansabdor shaxslarni sotib olgan va pul yuvgan deb aytiladi. O'tgan yili Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi Bishkekdagi klub axborot sayti Matraimovning korrupsiyaga aloqadorligi yuzasidan qator jurnalistik surishtiruvlarni e'lon qilgan edi. Joriy yilning 20-oktyabrda Raimbek Matraimov Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan ushlangan. O'sha kuniyoq sud unga davlat byudjetiga 2 milliard so'mni qaytarish majburiyatini yuklab, uy qamog'iga hukm qilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Ozarbayjon poytaxti Bokuga 2 kunlik tashrif bilan keldi. Tashrif arafasida 9-dekabr kuni Ozarbayjon tashqi ishlar vazirligi Erdo'g'on prezident Ilhom Aliyev bilan ikki tomonlama munosabatlar va Tog'li Qorabog' atrofidagi vaziyatni muhokama qilishini bildirdi. Turkiya Tog'li Qorabog' masalasida Armaniston bilan bo'lgan urushda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatladi. Erdo'g'on 10-dekabr kuni Bokuda o'tadigan harbiy paradda ishtirok etadi. Mazkur parad Tog'li Qorabog' urushida Ozarbayjon g'alaba qilgani munosabati bilan o'tkazilmoqda. Paradda Bokuga bir hafta oldin kelgan turk harbiylari ham qatnashadi. Daniya hukumati Rossiya fuqarosi josuslikda ayblanib qo'lga olinganini bildirdi. Bayonotda aytilishicha, josus Rossiya razvedkasiga Daniya energetika texnologiyalari to'g'risidagi ma'lumotlarni bergan. Daniya Bosh prokuraturasining 9-dekabrda ma'lum qilishicha, josuslikda ayblanayotgan ismi aytilmayotgan shaxs iyul oyidan beri qamoqda saqlanmoqda. Rossiyaning Kopenhagendagi elchixonasi qo'lga olingan fuqaroning shaxsi aniqlanganini va u tushunmovchilik oqibatida qo'lga olinganini bildirdi. Ammo Daniya prokuraturasi mazkur shaxs maxsus xizmatlar va razvedka boshqarmasining jiddiy tekshiruvlari ortidan qo'lga olinganini ta'kidlamoqda. Agar Rossiya fuqarosining josus ekani tasdiqlansa, u uzoq muddatga qamaladi yoki mamlakatdan badarg'a qilinadi. Human Rights Watch xalqaro huquq himoyasi tashkiloti Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida lagerlarga qamalgan uyg'urlardan 2000 nafarga oid ma'lumotlarni o'rgandi. Shundan kelib chiqqan holda tashkilot Xitoy hukumatı musulmonlar to'g'risida ma'lumotlarni yig'ish uchun maxsus dasturdan foydalangan deb hisoblaydi. Tashkilot hisobotida bildirilishicha, tadqiqot 2018 yilda Erkin Osiyo radiosi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarga asoslangan. Xitoy hukumatı xalqaro tashkilotning bu hisobotini inkor qilish uchun ham vaqt sarflashga arzimaydigan tadqiqot deb atadi. AQSh va qator g'arb davlatlari Xitoyda 1 milliondan ortiq musulmon 2017 yildan beri ekstremizmga qarshi kurash bahonasida siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotganini tanqid qilib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqardi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 7-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mike Pompeo nomidan e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston qonunlarni jasorat bilan isloh qilgan va amaliyotga tatbiq etgan davlat sifatida ta'riflandi hamda diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqarilgani aytildi. Departamentning shu yil iyunda e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik bo'yicha real progressga erishayotgani uchun olqishlangan, ammo qator muammolar mavjudligi qayd etilgan holda maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirilgan edi. Ushbu hisobotda mamlakatda hamon diniy erkinlikni cheklash amaliyoti kuzatilayotgani, jumladan erkaklarning soqolini majburan qirdirish, ayollarning hijobini yechtirish kampaniyasi, ro'molli o'quvchilar hamda hijobli talabalarni ta'lim dargohlariga kiritmaslik hollariga oid konkret holatlar, voqealar tilga olingan edi. 7-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mike Pompeo nomidan e'lon qilingan qisqa bayonotda O'zbekiston maxsus kuzatuvdan chiqarilgani sababi shunday izohlangan. Men hukumatlar tomonidan so'nggi bir yilda erishilgan sezilarli va aniq yutuqlar ortidan Sudan va O'zbekiston maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini mamnuniyat bilan e'lon qilaman. Ularning qonunlarini jasorat bilan isloh qilganlari va amaliyotga tatbiq etganlari boshqa davlatlarga o'rnak bo'lib xizmat qiladi, deyiladi davlat kotibi Mike Pompeo nomidan e'lon qilingan bayonotda. Shu kunlarda O'zbekistonda xizmat safarida bo'lgan inson huquqlari himoyachisi, Janubiy Kaliforniya universitetining inson huquqlari bo'yicha professori va AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Stiv Svertlonning fikricha, O'zbekistonda dindorlar huquqlarini ta'minlash bo'yicha jiddiy o'zgarishlar kuzatilmoqda.
Приветствую как правозащитник то что зарегистрировались за
Inson huquqlari himoyachi sifatida so'nggi yillarda nasroniy jamoalar ro'yxatga olinayotganini, bu jamoalar ustidan reydlar kamaygani, Injil yoki boshqa diniy adabiyotlarni musodara qilish hollari kamayganini olqishlayman. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat, diniy jamoalarni ro'yxatga olish jarayoni biroz yengillashtirildi, lekin bu yengilliklar aslida Karimov davridan beri saqlanib kelgan cheklovlarning tub mohiyatini o'zgartirgani yo'q. Missionerlik faoliyati uyda yoki masjiddan boshqa joyda diniy mavzuda gaplashish, fikr almashish hanuz jinoiy harakat hisoblanadi. Nazarimda AQSh davlat departamenti O'zbekistonni maxsus kuzatuvdan chiqarish bilan rasmiy Toshkentga keyingi ilgari qadamlar uchun motivatsiya berishga qaror qildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Stiv Svirlov. Ayni paytda huquq faoli O'zbekiston boshqa bir nufuzli ro'yxat, AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi ro'yxatida hanuz maxsus kuzatuvdagi davlat ekanini eslatdi. Bu komissiyaning hisoboti AQSh davlat departamenti hisobotidan mustaqil ravishda e'lon qilib boriladi. Stiv Svirlovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida diniy erkinliklar bo'yicha cheklovlar hanuz juda jiddiy. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalari va hibsxonalarida hanuz diniy e'tiqod uchun qamalgan, qiynoqqa tutilgan mahbuslar ko'pchilikni tashkil etmoqda va bu insonlarning taqdiri bilan bog'liq hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab masalalar bor. O'zbekistonlik taniqli bloger Islom Online UZ veb-sayti asoschisi Adham Otajonov esa Davlat departamenti xulosalarini quvvatlashini bildirdi. Uning fikricha, keyingi yillarda mamlakatda diniy erkinliklarning ahvoli ancha yaxshilangan. Ammo Otajonovga ko'ra ham hali qilinadigan ishlar ko'p, xususan diniy ta'limga oid qator masalalar hanuz hal bo'lgani yo'q. Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotda u shunday dedi. Masalan, o'quv yurtlarida hijob, diniy ta'lim, ayollarning masjidga kira olish huquqi kabi masalalar yechimini kutib turibdi. Davlat diniy erkinliklardan qo'rqmasdan ular uchun keng yo'l ochar ekan, bu faqat davlatimiz rivoji foydasiga ishlaydi. Diniy erkinliklar bor jamiyatlarda yoshlarning radikallashuv ehtimoli yo'qqa chiqadi, deydi o'zbekistonlik taniqli bloger Adham Otajonov. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyatidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan shirkatlardan biri Nuriston Tex Group MCJ'ning oyliklarini ololmagan o'nlab ishchisi ish tashlash bilan tahdid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishlarga ko'ra oyliklarning kamida 2 oydan buyon berilmayotgani norozilikka sabab bo'lmoqda. O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering'ning minglab ishchilari joriy yil 21 oktyabrda sihiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmaganidan bilan darg'azab ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi. Enter Engineering ofislariga hujum uyushtirgan ishchilarni bostirish uchun Milliy gvardiya va ichki ishlarning maxsus kuchlari tashlangandi. Ozodlikka yuborilgan videoda Nuriston Text Group MCJ'ning o'nlab ishchisi shirkat rahbarlarini oyliklari nega berilmayotgani borasida savolga tutayotgani aks etgan olomon ichidan oylik berilmasa ish tashlaymiz degan ovoz ham eshitiladi. Nuriston Text Group MCJ'ning ismi aytilmasligini so'ragan ishchisining ozodlikka aytishicha, videoda aks etgan voqea 8-dekabr kuni bo'lgan. 2 oy bo'ldiki, oyligimizni ololmayapmiz. Shartnoma bo'yicha har kun 8 soat ishlaganimiz uchun 100 ming so'mdan yozilishi va har oyini 5-sigacha oylik qilib hisoblab berilishi kerak. Lekin oktyabr oyi uchun ham, noyabr oyi uchun ham maosh olganimiz yo'q. Buxgalteriyaga borsak, Enter Engineering pul tushirib bermaydi deydi. Shunga hammamiz kecha to'planishib, oylikni talab qildik. Muloqot qilsin deb talab qo'yganimizdan keyin ikki rahbar kelib bizni tinglamoqchi bo'ldi, lekin jamoa bo'sh kelmadi, kerak bo'lsa ish tashlaymiz dedik. 15-dekabrgacha oylikni hal qilib berishga va'da berganidan so'ng hamma ish joyiga qaytdi, deydi ishchi. Nuriston Text Group MCJ Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida qatnashayotgan pudratchi shirkatlardan biridir. 130 dan ortiq ishchisiga ega bu shirkat issiqlik quvurlarini tortish va ularni izolyatsiyalash bilan shug'ullanadi. 2 oy oldin ishchilar g'alayon ko'targan zavodda yana oyliklar kechikayotgani borasida izoh olish uchun Nuriston Text Group MCJ telefon raqamlariga kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Shirkat ozodlikning yozma so'rovini ham javobsiz qoldirdi. Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida qatnashayotgan ishchilar 2 oy oldin g'alayon ko'targandi. Zavodda norozilik kayfiyati yuzaga kelishi sabablaridan biri oylik maoshlarining kamida 3 oydan beri berilmagani ekani aytilgan. Ozodlik 3 noyabr kuni tartibsizliklar ayblangan 20 yaqin ishchilar ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergandi. Norozilikda qatnashgan ishchilar jinoyat kodeksining 173 va 277 moddasi bezorlik va boshqa ayblovlarda ayblanmoqda. Norozilikdan ko'p o'tmay joriy yilning 11 noyabr kuni Enter Engineering shirkati Bangladeshdan olib kelgan 200 ziyod ishchi G'uzordagi texnologik liniyani montaj qilish ishlarini boshlagan haqida ham ozodlik xabar bergan. Qurilishning yakuniy bosqichi davom etayotgan umumiy qiymati 4 milliard dollar yaqinroq bo'lgan O'zbekiston GTL loyihasida hozirda 12 ming ishchi mehnat qilmoqda. Qurilishning bosh pudratchisi Enter Engineering shirkati hisoblanadi. O'zbekiston uchun o'ziga xos hisoblangan bu loyiha doirasida tabiiy gazdan sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining navbatdagi sanasi arafasida Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan yana 30 kishi o'zlarining uy-joy huquqlari ta'minlanishini talab qilib Toshkentga Vazirlar Mahkamasiga bordi. Prezidentning Durmondagi qarorgohiga norozi yurish qilgan sardobaliklar Durmon yaqinida to'xtatilib, ichki ishlar idorasiga olib ketilgan va u yerdan sirdaryolik rasmiylar hamrohligida uylariga qaytarilgandi. Toshkentdan qaytarilgan sardobaliklar masalasi qanday hal bo'lgani to'g'risida ma'lumoti yo'qligini bildirgan Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi 9-dekabrda Sardoba suv omborida 1 may kuni yuz bergan toshqindan zarar ko'rgan aholini qabul qilgan. Toshqindan zarar ko'rganlardan biri ozodlikka 40 million so'mlik tovon pulini ololmayotganidan shikoyat qilsa, boshqasi na uy, na tovon puli olganidan arz qildi. Bir farzandning onasi sardobalik 37 yashar Madina Niyozova shu kunda Sirdaryo tumanida istiqomat qilmoqda. Turmush o'rtog'i koronavirus epidemiyasi tarqalishi boshlagan paytda ish izlab Rossiyaga yetganicha O'zbekistonga qayta olmayapti. Aytishicha Nargiza Sardoba fojiasi ro'y bergan kuni hozir istiqomat qilib turgan uyida bo'lgan. Sardoba tuman Do'stlik mahallasidagi 2 qavatli uydagi 3 xonali kvartirasini esa suv bosgan. Niyozovaning aytishicha, u toshqinda umuman o'tgan 6 oydan ortiq vaqt mobaynida tuman va viloyat darajasidagi barcha tegishli idoralarga, hatto Oliy Majlis Senatigacha arz qilgan, biroq masalasi hal bo'lmayapti. Madina Niyozovaning aytishicha, unga suv ostida qolgan kvartirasining kadastr hujjatlari borligi uchun yangi qurilgan ko'p qavatli uylardan 3 xonali kvartira berilgan, biroq tovon puli 40 million so'm berilmayapti. Sirdaryo viloyat hokimligining murojaatlar bo'limi mutaxassisi Sardor Abduqodirovning ozodlikka 9-dekabrda bildirishicha Madina Niyozovaning arizasi 2 kun oldin viloyat hokimining birinchi muavini Anvar Karimovga kiritilgan. Davlat Madina Niyozovani jabrlanuvchi sifatida tan olib, yangi uydan kvartira bergan bir paytda nega tovon puli bermayotganini hokimlik mulozimi toshqin yuz bergan paytda boshqa joyda yashab turgani uchun ro'yxatga kirib tushmay qolgan bo'lishi mumkinligi bilan izohladi. Maqola yozilayotgan paytda Sardoba toshqinidan zarar ko'rganini aytgan yana bir sirdaryolik ozodlikka murojaat qildi. Sardoba tumani yurtdosh mahalla fuqarolar yig'ini orasida ko'cha birinchi uyda istiqomat qiluvchi 30 yashar Ixtiyor Ochilovning ozodlikka aytishicha, uning uyi toshqin oqibatida yaroqsiz holga kelgan, biroq unga davlatdan tovon puli ham, uy ham berilmagan. 4 dekabr kuni 30 kishi bo'lib Toshkentga bordik. Vazirlar mahkamasidan Mansur Jumaniyozov degan kishi chiqib, biz bilan gaplashdi. Shanba kuni Sirdaryoga boraman, o'sha yerda gaplashamiz deb va'da berdi. O'sha kuni prezident xalq qabulxonasiga ham kirmoqchi bo'ldik, kira olmay qaytib kelaverdik, dedi Ixtiyor Ochilov. Ozodlik sardoboliklarining Ixtiyor Ochilov qatnashgan 4 dekabrdagi Toshkentga safaridan 4 kun oldin bo'lgan boshqa safari haqida xabar qilgan edi. Xo'sh, bu arizachilarning masalasi nima bo'ldi? Sirdaryo viloyat hokimligining murojaatlar bo'limi mutaxassisi Sardor Abduqodirov ozodlikning bu savoliga hozircha konkret javobi yo'q ekanligini bildirarkan, viloyat hokimi 9 dekabrda Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlarni qabul qilayotganini aytdi. Bugun soat 11:00 viloyat hokimi birinchi muavini bilan birga Sardoba tumanidagi musiqa maktabida fuqarolarni qabul qildi. Oq oltin, Sardoba tumanlari umuman toshqindan zarar ko'rgan hududlardagi fuqarolar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Biroq qabul natijalari to'g'risida hozirda menda ma'lumot yo'q, dedi viloyat hokimligi mulozimi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sherali Jo'rayev va Sanjay Karvon qo'shig'i ustida sudlashadigan bo'ldi. O'zbek muhojiri rus bolaga tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Afg'onistonda Islomiy davlatga aloqador terrorchilar qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat. Sherali Jo'rayev va Sanjay Karvon qo'shig'i ustidan sudlashadigan bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi Sanjay taxallusi bilan ijod qiladigan xonanda Sanjar Jobirdiyev Karvon qo'shig'ini mualliflar ruxsatisiz ijro etgani yuzasidan akt tuzib, joriy haftada ishni sudga oshirdi. Ozodlik bilan suhbatda agentlikning vakili ayni holatda mualliflik huquqi qo'pol ravishda buzilganini urg'uladi. Aktni men tuzdim. Har kimning tarafida emasman, faqat qonun tarafidaman. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 18-chi moddasiga ko'ra qo'shiq faqat muallifning roziligi bilan ijro qilinadi. Lekin Sanjar Jobirdiyev qo'shiq ijrochisi Sherali Jo'rayevdan va qo'shiq matnini yozgan shoir Usmon Azimdan izn olmay Karvon qo'shig'ini ijro qilgan. Mualliflik huquqi jiddiy ravishda buzilgan. Bu yuzadan ma'muriy huquqbozlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, ma'muriy ishlar bo'yicha qo'shiq yashaydigan Navoiy shahar sudiga yuborildi. Agentlik vakili va ma'muriy ishlar bo'yicha Navoiy shahar sudi kotibiga ko'ra, O'zbekiston tarixida ilk bora qo'shiqning mualliflik huquqi bo'yicha ish ko'rib chiqilmoqda. Pop-rock yo'nalishida ijro etadigan, televizionda xizmat ko'rsatgan artist 43 yashar Sanjar Jobirdiyev Ozodlik bilan suhbatda tanlangan adolatga nishon bo'lganini iddao qildi. Aslida bu cover versiya edi. Cover versiya bu inglizcha cover version, ustuni o'rus ma'nosida. Ammo ular tushunmadi. Mayli, hammasi Allohning irodasi, Jo'rayevlar temasi men uchun yopildi. Agar shu bilan ular baxtli bo'lsa, men endi Karvon qo'shig'ini boshqa aytmayman. Aytmayman deb agentlik binosida ham tushuntirish xati yozib berdim, dedi Sanjar Jobirdiyev. Qo'shiqchiga ko'ra, Karvon qo'shig'ining ilk ijrochisi Sherali Jo'rayev emas, balki hozirda marhum hofiz Xoliq Kursandovdir. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi vakili Xoliq Kursandovning bu qo'shiqni Sheraldan ancha oldin 1978 yilda ijro etgan haqidagi ma'lumot endi chiqqani va bu ma'lumotni sud tekshirish mumkinligini ta'kidladi. Bu holatlarni sud o'rganib qaror beradi, lekin cover versiya degan holat O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunda bu holat malakalanmagan, dedi agentlikning ismi ochiqlanishini istamagan vakili. Ozodlik karvon ko'rdim tuyalar bo'zlab borar deb boshlanadigan she'r muallifi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan bu janjalli holat borasida suhbatlashdi. Gap bunday, men sudga bermadim, lekin sudga bersam albatta men yutaman. Sanjar degan xonanda yutqizadi, chunki she'r meniki. Men esa Sanjarga bu she'rni qo'shib qilib aytishga izin bermadim. Bu bola telefon qildi bu mavzuda menga, men unga she'r chiroyli qo'shiq bo'ldi, o'zgarmay qolaversin. Keling sizga boshqa she'r yozib beray, shuni qo'shiq qiling desam ham tushunmadi. Gapni qisqasi, marhum do'stim Xoliq Qursandov va Sherali Jo'rayevga ruxsat berganman, ammo Sanjarga bu qo'shiq ijrosi uchun ruxsat bermadim, dedi shoir Usmon Azim Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik qo'shiqchi Sherali Jo'rayev xonadoni bilan bog'landi. O'zini qo'shiqchini jiyanim deb tanishtirgan yigit, biz sudga bermadik, hukumatni o'zi jazolayapti, deya aytdi. Sudga kim berdi? Intellektual mulk agentligining ismi ochiqlanishini istamagan vakilga ko'ra, sudga da'vo arizasini Sherali Jo'rayev yoki oilasi emas, balki agentlikning o'zi kiritgan. To'g'ri, Usmon Azim qo'shiqchini sudga bermadi, biz aqd qilib sudga yubordik. Undan oldin O'zbekiston Respublikasi Mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish jamiyati O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va muallif Usmon Azimovning ishonchli vakili sifatida xonanda javob berdi deb Sanjarga mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunni buzganligi uchun chora ko'rish yuzasidan ariza bilan murojaat qildi. Shu ariza asosida ishni ko'rib chiqdik va sudga yubordik, dedi agentlik vakili. Ozodlikda mualliflik va turdosh huquqlarni himoya qilish jamiyati raisi Umar Polvonzoda imzolagan ariza nusxasi mavjud. Arizada O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev hamda O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimovdan rozilik olmasdan va ular bilan shartnoma tuzmasdan qo'shiq aslini o'zgartirgan holda ijro etib kelgan Sanjar Zobirdiyevga chora ko'rish talab qilingan. Arizada Karvon qo'shig'i bilan bir qatorda Gulbadam, Atirgulim atirli soch qo'shiqlari ham izinsiz ijro etilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Sankt-Peterburgda 36 yashar o'zbekistonlik 11 yoshli bolaga tan jarohati yetkazganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Shu yilning 8-dekabr kuni Sankt-Peterburg shahar sudi qarori bilan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 36 yashar J ismli shaxs tergov yakuniga qadar hibsga olindi. Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasining ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotiga ko'ra, o'zbek muhojiri Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 112-moddasi, ya'ni voyaga yetmagan shaxsga qasddan o'rta og'irlikdagi tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, 2020-yilning 5-dekabr kuni shaharning Prosvishcheniye shoh ko'chasida joylashgan bolalar maydonchasida 10 yashar o'g'li va 11 yashar boshqa bola o'rtasida sodir bo'lgan mushlashuvni ajratgani kelgan gumonlanuvchi boshqa bolani bolalar maydonchasiga otvorib, o'ng bilagi suyagini o'rtasidan sindirib qo'ygan. 8-dekabr kuni sud uni tergov yakuniga qadar hibsga olish talabini qondirdi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Tergov xodimlari o'zbekistonlik gumonlanuvchiga qaydda turgan joyi bo'yicha oilasi bilan yashamayotgani aybi ham qo'yilayotganini bildirdi. Ozodlik qo'li singan peterburglik bolaga jarrohlik yordam ko'rsatilgani, u hozirda shifoxonada qolayotganini aniqladi. 11 yashar bolani qo'lini sindirib qo'yganlikda ayblanayotgan J ilgari O'zbekiston ichki ishlarida xizmat qilib kelgani va hozirda nafaqada ekani ma'lum bo'ldi. Bu xabar ortidan Rossiya ommaviy axborot vositalarida Peterburgning Kalininskiy tumanidagi bolalar maydonchasida sodir bo'lgan hodisa videosi tarqaldi. Unda maydonchada mushlashayotgan ikki bolaning oldiga kelgan shaxs ulardan birini oyog'idan ko'tarib yerga tashlayotganini ko'rish mumkin. Tasvirdagi bola u mening qo'limni sindirdi degani ham eshitiladi. Video qo'li singan bolaning sheriklaridan biri tomonidan olingani ma'lum. Qonundagi aybsizlik prezumpsiyasi Rossiya ommaviy axborot vositalari va Peterburg birlashgan sudlar matbuot xizmatining gumonlanuvchi maqomida bo'lgan o'zbek muhojirining shaxsiga oid to'liq ma'lumotlarni e'lon qilishiga to'sqinlik qilmadi. Sankt-Peterburgning Kalinin tuman tergov bo'limi surishtiruv ishlarini davom etayotganini aytmoqda. Ozodlik peterburglik bolaga tan jarohati yetkazganlikda gumonlanuvchi 36 yashar jening yaqinlar bilan suhbatlashib hodisa tafsilotlarini o'rgandi. O'zbekistonlik muhojirning ismini ochiqlamaslikni so'ragan rafiqasi turmush o'rtog'i hibsxonaga olib ketilgani va 2 bola bilan qolganini so'zladi. Uning aytishicha, mushlashuvga rus bolalarining millatchiligi sabab bo'lgan. Mushlashgan 10 yashar bola o'zi va yoshi 1-2 yosh kattaroq bo'lgan peterlik bolalar o'rtasidagi janjal bir kun oldin boshlanganini ozodlikka so'zlab berdi. O'tgan juma kuni oshxonada men dejurniga idish tovoqlarni yig'ishga yordam berib turganimda ular meni yo'limda turib haqorat qilishdi. Men ularga e'tibor qilmadim. Ertasi kuni men ularni bolalar maydonchasida ko'rib qoldim. Ular yana boshladi. Sen kelgindisan, o'zbeksan, bizlarni yerimizdan yo'qol. Bizning yurtimiz yaxshi, seniki yomon, deb so'kindi. Mening jahlim chiqib urushib ketdim. Ular 4 kishi meni urdi. Videoga esa oxirini ko'rsatib, faqat dadam urib ketgandek ko'rsatyapti, deydi mushlashuvda ishtirok etgan bola. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik muhojir bundan 3 yil oldin Peterburgga ish izlab kelgan. U shaharning korxonalaridan birida haydovchilik qilib kelgani. Keyinroq oila a'zolarini ham Rossiyaga olib kelgani ma'lum bo'ldi. Uy bekasi bo'lgan bolaning onasi hozirda 2 o'g'il bilan bir o'zi qolgani va kimga murojaat qilishni ham bilmasligini, ularda hatto advokat yo'qligini aytdi. U barcha oila a'zolarida migratsiya hujjatlari joyida ekani, politsiya xodimlarida jabrlangan bola o'rtoqlari bilan o'g'lini kaltaklashni boshlagani to'g'risida nazorat kameralaridan olingan videosi ham bor deydi. Men jabrlangan bola oilasiga yordam berishga ham tayyorman. Uni ko'rish, uning ota-onasi bilan uchrashish uchun shifoxonaga bordim, qo'yishmadi. Tergovchi ham ering 5 yil o'tirsa o'tiribdi, tez o'tib ketadi deb masxara qilyapti. Bolamni urgan videolarni yashirayapti. Ikkita bolam bilan qolib ketamanmi? Hech qayerda ishlamasam. Menga O'zbekiston hukumati yordam berishini so'rayman. Dedi u. O'zbekistonlik ayol dushanba kuni Rossiya telekanal va nashrlardan kelgan 10 ga yaqin jurnalistga bo'lgan voqeani so'zlagani, lekin hozirgacha birortasi uning so'zlarini efirga uzatmagani va chop etmaganini aytdi. Peterburg politsiyasi ozodlik so'roviga javoban gumonlanuvchi jega qo'yilgan modda asosida sud hukmi bilan 5 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligini bildirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonda terror hujumlarini boshqaradigan IShIDga vafodor bir terror tarmog'i a'zolari qo'lga olindi. Ular yaqinda Kobul bilim yurtida amalga oshirilgan hujum mas'uliyatini boshqarganliklarini e'tirof etganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston razvedka xizmati yaqinda IShIDning terror hamlalarini boshqaradigan bir terror tarmog'i a'zolari qo'lga olingani borasida xabar berdi. Mazkur guruh a'zolaridan biri Muhammad Odil bundan taqriban bir oy oldin Kobul bilim yurti huquq fakultatiga qilingan terror hujumni boshqarganini e'tirof etdi. U mazkur hujumda kelajakka prokurorlar va sudyalar bo'lib yetishadigan talabalar nishonga olinganliklarini bildirdi. Hukumatning adliya tizimida faoliyat olib boradigan prokurorlar va sudyalar IShID a'zolarini uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilib, ularga og'ir jazolar beradilar. Biz prokurorlar va sudyalar bo'lib yetishadigan talabalar fakultetini nishonga oldik, dedi. Bundan taxminan bir oy oldin bir guruh terrorchilar Kobul bilim yurtining huquq fakultasiga hamla qilib, sinflarda bo'lgan talabalarni o'qqa tutgan edilar. Mazkur hujumda kamida 24 talaba nobud etilgan edi. Qo'lga olingan mazkur terror tarmog'ining boshqa bir a'zosi Muhammad Kabir poytaxt Kobulda IShIDga vafodor terrorchilarga turar binolarni ijaraga olganini tan oldi. Kobul bilim yurtida amalga oshirilgan hujum qurbonlari yaqinlari hukumatdan qo'lga olingan terrorchilar ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishini so'raydilar. Ushbu hodisa qurbonlari yaqinlaridan bo'lgan Musomaddin Afg'onistonning adliya tizimidan ushlab olingan IShIDchilarga rahm qilmasliklarini so'rayman. Sudyalarimiz ularni o'lim jazosiga hukm qilsinlar, dedi. Afg'oniston razvedka xizmati mulozimlari yaqinda mamlakat vitse-prezidenti Amrulloh Solih joniga suiqasd qilgan IShID jangarilaridan 10 nafari qo'lga olingani borasida xabar bergan edi. Bundan taxminan 2 oy oldin poytaxt Kobulning 4-chi nohiyasida mamlakat vitse-prezidenti mashinasi o'tayotganida qo'tkoch hujum uyushtirilgan edi. Ushbu hamlada Solihga zarar yetmagan edi, ammo 10 kishi tinch aholi halok bo'lgan edilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.